Алмас Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры, Абылайтану ғылыми зерттеу орталығының жетекшісі Зарқана Тайшыбай қазақтың ханы Абылай атты екі томдық кітапты жазу үшін 10 жылын арнаған. Ол 10 жыл Абылайтанумен тұрақты түрде, одан бұрын әуесқойлықпен 20 шақты жыл айналысқан екен. Тарихшы Абылай туралы аңыз әңгімелер көп, алайда осы уақытқа дейін ханның тұлғасын толық қамтыған еңбек жазылмады дейді.
Біріншіден бұл Абылай туралы әңгіме, аңыз, әпсана, дастандар деген көп. Абылай айтыпты, немесе Абылай жасапты, Абылайдың жорықтары, Абылайдың серіктері, Абылайдың қарулас достары, ұстаздары, Бұқар Жырау бабамыз барлығы туралы айтылып жүрген, жазылып жүрген әңгімелер көп. Бұлардың бәрі аңыз. Біз осы уақытқа дейін сол аңызды, соның төңірегінде мақалалар жазылды, кітаптар, көркем шығармалар жазылды, фильм түсірілді, өзіңіз білесіз, ескерткіштер қойылып жатыр. Абылайдың бейнесі біздің жүрегімізде бар. Ал бірақ нақты бұл Абылай деген пенде ретінде, адам ретінде, қайраткер ретінде кім? Оның кіммен байланысы қандай болған? Жаңа орыспен дейміз, башқұртпен дейміз, жоңғармен дейміз, қытаймен дейміз, тағы Орта Азиядағы қандас діндес туыстарымызбен дейміз. Міне осы көрінеді, бұл мемлекеттік қайраткер түрінде, адал ақиқат түрінде, құжат түрінде шығарылған осы уақытқа дейін шыны керек еңбек жоқ.
Кітапта ханның өмірі мен оның 18-ші ғасырдағы қазақ хандығындағы рөлі баяндалады. Басылым 500-ден артық тарихи және мұрағаттық материалды қамтыды. Алғашқы рет Абылай ханның қазақ тіліне аударылған 250 жеке хаты мен құжаттары жарияланды, деді автор.
Сол 20 жыл толып отырған кезде біз жыртығымызды бүтіндеп, хандарымызды, билерімізді түгендеп жатқан кезде мәдени мұра деген ғажайып бағдарлама, оны бүкіл халық біледі, бүкіл халық қолдап отыр, оның нәтижесін көріп отырмыз. Осы бағдарламаға байланысты алыстағы, жақындағы жазба құжаттар, жетіқат жердің астындағы ескерткіштерді бәрін қазып жатқан кезде Абылайымызды түгендеп алмасақ, әрине мен одан бұрынғы хандарды жоққа шығарып отырған жоқпын. Тәубе, мен айтамын, мынау осы біздің хандар арамыз туралы, мына осындай іргелі, мына кітаптың салмағы бұл 80 баспа табақ, екі том, әрбір томы 650 беттен. Айталық, Тәуке хан туралы осындай шықса, Әбілқайыр хан туралы осындай шықса, нақты құжаттармен, деректермен деген тілегім бар.
Басылымның тиражы 2000 дана. Тарихшы алдағы уақытта жинақтың жалғасы ретінде тағы да екі томдықты шығаруды жоспарлап отыр.
Ал енді мына кітапқа келетін болсақ, бұл кітапта 2-3 жағдайды атап кетейін. Бірінші, сонау 60-шы жылдары Қазақстан тарихына байланысты, ол кезде Қазақстан тарихы демейміз, соған байланысты ғылымның мұқтажына қарай қазақ-орыс қатынастары деген үлкен бір екі жинақ шыққан болатын 60-шы жыл, 64-ші жыл. Соның ішінде әлгі 18-ші ғасырдағы қазақ хандығының құжаттары біраз жинақталған, соның ішінде Абылай туралы айтылатын шаруалар бар. Енді ол жаңағы Абылай туралы бұрын іштеме жазылмай қалмады деп айтайын деп отырғаным. Бірақ ол қалың қазаққа түсініксіз. Біріншіден жаңа ғылымның мұқтажы менен ыңғайсыз басылған нәрсе, екіншіден орыстың тілінде, 18-ші ғасырда орыстың тілінде. Кейбір құжаттарды қарап отырсаңыз, басында бір сөзбен басталады да, не үтір жоқ, не ноқат жоқ, ешбір тыныс бел, бір бет, екі бет, үш бет кетеді, оның тіпті қисыны қай жерде қандай дейтін шаруа болмаған, арнайы бір мамандар болмаса. Мен сол материалдарды алдым дағы, қазіргі мына өзіміздің көреміз, өзіміздің біліміміздің деңгейінде, әлгіні кәдімгі мына қазақтың тіліне түсіріп, адамның тіліне түсіріп, түсінікті қазір осы ұрпаққа келетін ғылыми еңбек ретінде жасап, оны бір пайдаландым.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қазақтың ханы Абылай атты екі томдық кітапқа арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан өрден кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қазақтың ханы Абылай атты екі томдық кітапқа арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Абылай хан Әбілмансұр 1711 және 1781 жылдар арасында өмір сүрген қазақ ханы, ұлы мемлекет қайраткері, қолбасшы және дипломат. Арғы тегі Жошы хан, бергі бабалары қазақ даласының негізін салған Әз Жәнібек, одан соң Есім хан, Жәңгір хан. Абылай Жәңгір ханның 5-ші ұрпағы. Сарқын Тайшыбай Абылай хан туралы жазылған көптеген құжаттарды қарастырғанын айтты.
Әскери мамандары болған, орыстың әзгіл көшенеуліктері болған, қазақтар туралы жазған, оның ішінде Абылай туралы жазған шаруалар болған. Оларды әр жердегі әр түрлі еңбектерден алып, кәдімгі ғылыми түрде нақтылап, құжат ретінде оларды қазақшалап жасадым. Мәскеуде мына Ресей көне құжаттар мұрағаты деген бір. Ол сонау Иван Грозныйдан бері қарай сақталған. Соның ішінде қазақ істері дейді, өзі де қазақ демейді, мен қазақ істері деп аударамын. Киргиз Кайсацкие дела дейді, Джунгарские дела дейді, бізге керек енді. Средний Азия Бухарские дела дейді. Осында архивтерді қарап отырып, соның ішінде Абылай туралысын сүзіп алдым. Ол және біздің мына зерттеушілерге белгісіз шаруалар.
Сарқын Тайшыбай Қытай құжаттарында қарастырған екен.
Белгілі болған жағдайда да белгілі құжат дардың ішіндегі кейбір оқиғаларды аша түсетін жанама немесе тікелей деректер, таза құнды деректер, оларды жинап алдым. Одан кейін енді 4-ші айтатыным, жаңа мәдени мұра бағдарламасының аясында білім және ғылым министрлігі Шығыстану институтының үлкен бір іргелі ұйым бар, ғылым ұйым Сүлейменов атындағы. Сол Шығыстану институтының мамандарының күшіменен Қытай мұрағаттарынан әкелген шаруалар бар. Қытайдың мұрағаттарындағы құжаттар әзір табылғаны түгел осында кірді. Солардың ішіндегі Абылайға қатыстыларын ықшамдап сүзіп алып, сүзіп алғанда оның мазмұнын бұзбай, әлгі деректі қасиетіне нұқсан келтірмей, солай алып оларды пайдаландым. Енді бұл тек қана құжаттардың жиынтығы деп қалуы мүмкін, құжаттардың жиынтығы болса да жаман болмайды, мынандай көлемде. Сол құжаттың ішіндегі кездесетін әрбір есімге түсінік бердім, ғылыми түсінік.
Абылай іс жүзінде жалғыз орта жүздің ғана емес, бүкіл қазақ ордасының ханы болды. Тарихи деректер аңыз жырларда Абылайдың 300-нің әміршісі ретінде ардақталғанын көрсетеді. Сарқын Тайшыбай түрлі құжаттарды, хаттарды, деректерді жан-жақты қарастырғанда Абылай ханның тұтас бейнесі шығады дейді.
Біріншіден айтатын болсақ, Абылай дегеніміз қазақтың 18-ші ғасыры болса, бұл қазақ хандығының 18-ші ғасырдағы тарихынан үлкен мағлұмат беретін, оның ішінен дәл туған ортасында Абылайдың бейнесі бүкіл тұлғасымен тұрған, тіпті мен айтарым, мінез құлқына дейін осы кітапты дұрыстап қарап шыққан кісі Абылайдың мінез құлқына дейін, пенде ретіндегі, оның талап талғамына дейін, оның сөзінің шешендігі, немесе мінезінің қандай екендігі. Біз ауызша айта береміз ғой, Абылай батыр болыпты, жаңағы қайсар болып, төзімді болыпты. Мынаның ішінде сондай сол қайсарлықтың, табандылықтың, әділдіктің Абылайдың хаттары бар емес, хаттарынан әркімнің қолтаңбасы оның мінез құлқы көрініп тұрады ғой, сондай Абылайдың хаттарынан, немесе Абылай туралы орыс тыңшыларының, барлаушылардың Абылай туралы жазғандары, анықтамалары, ол былай істеді, ол былай істеді, былай деді деген шәрбелердің бәрін қоғамдастырып келгенде Абылайдың тұтас бейнесі шығады. Анықтамалықпен мына бізді қазіргі ұрпаққа, келешек ұрпаққа түсінікті түрінде жұмбақ беріп қойып, олардың басын қатырмас үшін солай түсінікті түрде берді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақтың ханы Абылай атты екі томдыққа арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан үрден кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqnorg.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақтың ханы Абылай атты екі томдық кітапқа арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы Аман Шотаев Абылай ханның ұрпағы. Ол қазір Абылай ханның ұрпақтары көп дейді.
Абылай ханның артына 30 ул 40 кыз калды. Кейінгі ұрпақтар Саржан, Есенгелді, Хан Кене, Наурызбай, Тезек, Шоқан, қазіргі замандасымыз Шота Уәлихан осы Абылай әулетінен. Абылай ханның негізгі мұрагері қазақ халқы, ел жұрты.
Тарихшы Жанұзақ әкім Абылай ханның қазақ тарихында алатын орны үлкен деп санайды.
Абылайдың бір ұлылығы ол сол замандағы қазақтың сол Бұқар жыраудан бастап жырауларын, батырларын ең қазір қарасаң оған дейінгі салы хандарды анау Жәнібек пен Керейден бастап 1456-дан бұл 1770 жылдар ғой мысалы 340 жылдай қазақ хандығының кезінде бір сол осындай бір дәуір болмаған сияқты. Себебі бүкіл әдебиетте де Абылай хан жырлау, сосын батырлық сол кездегі мына ол енді мына жоңғарлардан тазартудың Әбілқайырдан кейінгі соңғы кезеңі қазақтың территориясын тазартуда аса маңызды рөл атқарды ғой. Осы жағынан қарау керек. Содан кейін Барклиттің айтқаны бар, ол 18-ші ғасырдағы қазақтың ең ұлы ханы деп оны да мойындауымыз керек. Әрине, ол мына Ресейдің бодандығын қабылдағаны бар, одан кейін Қытайдың да бодандығын қабылдағаны бар. Мысалы, екі қос бодандықты қабылдаған өте бір қиын кезде болды, бірақ біз тарихтағы орны Абылайдың хан ретінде және қазақтың рухын көтеруде, мысалы, біздің тәуелсіздікті алдық, 20 жылда не істедік рухты көтереміз деп, елдің рухын көтеруде. Ол әлі жұмыс оған жеткен жоқ бізде.
Зарқын Тайшыбай қазақ халқының төрелерге деген қарым-қатынасы ерекше болған дейді.
Қазақ төрені қатты сыйлаған, қазақ төреден хан қойған, сұлтан қойған, оған бағынған, бұл кәдімгі табиғаттың заңындай болған. Ал екіншіден, ол сұлтан ұнамаса, ол хан ұнамаса, қазақ оны алып тастайтын болған. Оның тіпті көзін құртып жіберетін болған, сыйламайтын болған, орнына басқа хан сайлап алатын болған.
Зарқын Тайшыбайдың сөзінше, Абылай хан туралы әңгіме айтпас бұрын сол кезеңдегі ірі тұлғаларға да тоқталу керек.
Әбілқайырдың бейнесін көрсететін, Әбілқайырдың айналасын, кіші жүздің хандықтың айналасын көрсететін, орыс шенеуніктерінің іс-әрекеттерін көрсететін құжаттары бар. Сонда ал енді Абылайды айту үшін Әбілқайырды айту керек. Әбілқайырды айтпай Абылайға түсуге болмайды. Осындай жағдайы бар. Сосын Абылайдың қанаттастары, Әбілқайырдың қанаттасы болып келетін Сәмеке хан, Абылайдың атасы. Міне осылай келіп отырамыз дағы, осы кітап солай ұсынамыз. Бұның ішінде тұңғыш рет, тағы да қайталап айтамын, бұрын ғылым әлеміне белгісіз болып келген әңгімелер бар. Мен мысалы баспасөзге жарияламағандарым бар, халықтың алдына шығармағандарым бар. Өзімнің сондай бір құпиям сияқты.
Зарқын Тайшыбайдың айтуынша, ел арасында жүрген Абылай ханның сабалақ болып түйе бағуы туралы әңгіме ойдан шығарылған.
Абылай әлгі жұртта айтып жүргендей, әлгі бір тарих шежіреші бабаларымыз айтып жүргендей сабалақ емес. Ол ешкімнің түйесін бақпаған, ол құл емес, ол далада алған жетім бала емес. Әкесі шешесінен айырылып қалса да, жаңа Сәмеке деген ағасы болса, Қайып хан деген нағашысы болса, ылғи хан ордасында тәрбие, бұл зиялы тәрбие алған ақсүйек. Ол соғыс өнеріне білім ғылымға үйренген адам, тәрбиеленген. Ал енді оны өзі сол 20-дан аса, мында 24 жасынан бастап көрінеді бұл кітапта. Сол кездің өзінде оның сұңғылалы айтқан сөздері, ал енді кімге қалай айтты дейтін болсақ, мынандай бір жағдай бар. Орыстар бізді отарлады дейміз ғой, жайды отарлай берсін, оғысын орысқа өкпілеуге де болмайды. Сонда орыстар мына қазақтармен байланыс жасай бастаған кезде бұлардың бір іске асатын, тіске басатын, бір сөйлесуге жарайтын қазағы қайсысы екен деп сыртынан бақылап отырған ғой. Соны қағазға түсіріп отырған. Адасының мінезі қандай? Міне біреусі жуастау екен, міне біреусі тентектеу екен, мынау алғыр екен, мынау сөзшең екен дегенде сонша Абылай сөзшең. Сөздеріне дейін келтірсе кәдімгі зерделі, білімді, әл қазіргіше айтқанда дипломат.
Зарқын Тайшыбай бұл кітап толығымен кітапханаларға тарады дейді. Тарихшы осы еңбекке дейін деп Абылай хан туралы бірнеше кітап жазған екен.
Ақпарат және байланыс министрлігі біріміз, соның баспа комитеті қаржы берді. 2000 дана бұл республиканың кітапханаларына кетіп болды. 2005 жылы Абылай хан деген тақырыппен 500 беттік кітап бастырғанмын. Абылай ханның өмірі мен қызметіне байланысты құжаттар деп. Онда түсініктер берілмеген, онда 300 құжат болатын. Түсініктер берілмеген, осы таза ғана ғылыми басылым болып шыққан қазақтың тілінде. Жыл сонда тұтас қарағанда 30 шақты жыл Абылай тақырыбымен айналысып келе жатқан зерттеуші.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақтың ханы Абылай атты екі томдық кітапқа арналған бағдарлама аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосын толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.